G'ulom gardish hikoya. Xayriddin Sulton. Bo'ldi-da, ota, odamni nomuslarga o'ldirdingiz-ku, shu yerdan ko'chib ketsam qutulamanmi sizdan? Dadam atib axiri shunday dedi. Sanoqul bobo majbur qildi. Dadam atib jahl ustida shunday dedi-yu, endi pushaymon bo'lib o'tiribdi. Pushaymon bo'lgani sari battar achchig'i chiqmoqda. Aslida nega shunchalik tutaqaniga o'zi ham hayron. Sanoqul bobo uni urmagan bo'lsa, so'kmagan bo'lsa, tuhmat malomat qilmasa, undan bir ta'ma tilamasa, aybi kanda qilmay har kuni salom bergani-yu, duoi jonini qilib turganimi? Nainki shuning uchun kishi birovdan ranjisa. Ayniqsa dadamatovdek zuvalasi loydan emas, mumdan yasalgan muloyim bir odam. Shuning uchun birovni ranjitsa. U nahot shu umidda yurtiga ko'chib kelgan bo'lsa. Aql bovar qilmaydi. Mening masalan bunga sirayam ishongim kelmaydi. Chunki Begmat Dadamatovni besh qo'lda yaxshi bilaman. Bilganim uchun ham shu gaplarni yozib o'tiribman. Keling, uning kimligi haqida sizga ham picha gapirib beray. Xo'sh, Dadamatov Begmat Ermatovich. Rustamval 36 yili bizning qishlog'imizda tug'ilgan. Hamma qatori o'qib, hamma qatori mashaqqat va ranch alamlarni tortib, kon texnikumi, so'ng shu sohaning institutini tugatib, qishlog'imizga qaytib kelmadi. Sharg'onga, ko'mir koniga ishga ketdi. Qishloqqa kam kelardi, ahyon-ahyonda mart bayrami yoki yangi yil arafalarida tili bizning lahjaga o'xshamaydigan, ko'zlari katta-katta, chiroyli xotini bilan past baland ko'chalarimizda paydo bo'lib qolardi. Begmat Dadamatov marjon shodasidek tig'iz qishlog'imizdan uzilib ketgan birinchi dona edi. Shu boismikan ko'pchilikning nazarida allanechuk g'alati, juda oqpadar bo'lmasa hamki har qalay darbatar bir kimsa bo'lib ko'rinardi. Begmat Dadamatov tabiiyki bu gaplardan bexabar, shuning uchun ham parvoyi falak yurar edi. Keyin u keksa otasi-yu qari otasini onasini ko'rgani kelarkan, xotini bilan birga bejirim kiyimlar kiygan o'g'il qizlarni ham ergashtirib keladigan bo'ldi. Bolalarning tili ham bizning lahjalarimizga o'xshamas. Binobarin begona edi. U birinchi marta qishloqqa sutrang Volgada kirib kelganida har turli mishmishlar tarqadi. Birovlar ko'tarilib ketibdi, mashina olib yurarkan dedi. Birovlar esa Ermat Sariqning o'g'li ko'mir emas, pul konida ishlarkan dedi. Kimlardir suyundi, kimlardir kuydi. Bir kuni Dadamatov qaysidir bayramda chol kampirni ziyorat qilgani kelib, otasini o'sal holda ko'rdi. Opasi boshida suv tomizib o'tirardi. O'rtada qanday gap so'z o'tgani bizga noma'lum, ammo bir haftadan so'ng Dadamatov qishloqqa ko'chib keldi. Endi Volgasi yo'q edi. Yana mishmish tarqadi. Ol ishdan haydalib ketibdi. Balo ekan, hovli joyining umidida, ha, moli dunyo o'lsin, shirin bo'lmay. Teshik quloq. Begmat Dadamatov tabiiyki bu gaplardan endi xabar topmay qolmadi. Lekin baribir parvoyi falak yuraverdi. Hatto bepisand kulib qo'yganini ham birov ko'rmadi. Xullas, qishloq unga ko'nikdi, ortiq nomini saqic qilmay qo'ydi. Dadamatov ozroq muddat chol kampirning katalakdek uyida yashadi. Keyin kuzga borib, dala mahalladan anchagina badastir hovli joy sotib olib, ko'chib o'tdi. Rayon markaziga, elektr idorasiga ishga kirdi. Tili bizning lahjalarga o'xshamaydigan o'g'il qizlari qishloq bolalari bilan bir maktabda o'qiy boshladi. Xotini ham hamshira ekan, kasalxonaga joylashdi. Dard boshqa, ajal boshqa. Shiftga boqib o'sal yotgan Ermat bobo ko'klamga chiqib ko'rmagandek bo'lib ketdi. Kutilmaganda otga, bedanaga mehr paydo qildi. Tagida bulutdek ayg'ir, ustida pocha postin, qo'ynida bedana, qayerda uloq, qayerda poyga bo'lsa, barida hozir u nozir. Orada uning og'ziga suv tomizib o'tirgan kampiri boyaqish omonatni topshirdi. Chol hozir 83-da. Qaysarlik bilan hamon o'zining hovlisida 16-ga kirgan nevarasi Shermat bilan tirikchilik qiladi. Ahyon-ahyonda nega menga kampir topib bermaysan deb Begmat Dadamatovga g'alva qilib qo'yadi. U esa bunga javoban kuladi xolos. Begmat Dadamatov haqidagi gapga shu o'rinda nuqta qo'ysak ham bo'ladi. Lekin Sanoqul bobo, darvoqa Sanoqul bobo. Agar Sanoqul bobo bo'lmaganida hikoyamizning ham hech bir hikoyalik yeri qolmasdi. Sanoqul bobo Begmat Dadamatovning hayotida ham xuddi shu hikoyadagidek mutlaqo daf'atan paydo bo'ldi. Sanoqul boboni men ham tanirdim. Kutubxonadan kitob olgani borganimda ko'rardim. ko'cha boshidagi xarsang toshda hassasini iyagiga tirab, ko'zlarini chala yumib, nosning kayfini surgancha oftobshuvoqda mudrab o'tirardi. Salom bersangiz xafa bo'lardi. Kayf qochsa kerak-da. Dadamatovning olgan hovlisi kutubxonaning orqasida, shundoqqina soy bo'yida edi. Va achchiq ichakday tor bir ko'chadan yurib, Sanoqul boboning ko'hna yog'och darvozasi oldida o'tib, asfalt yo'lga olib chiqardi. Hamma mashmasha Dadamatov ko'chib kelganining ikkinchi haftasida boshlandi. Seshanbi kuni ertalab shoshib ishga borayotsa, nimdosh ko'k yaktak kiygan, chuvak yuzli, shilpiq bir chol tavozi bilan salom berdi. Assalomu alaykum, to'ram. Dadamatov gangib to'xtadi. Garchi atrofda o'zi va ro'parasidagi choldan bo'lak kimsa bo'lmasa-da, yon-veriga alangladi. So'ng hayronlik bilan ustar va xoksor qo'l qo'yishtirib turgan qariya tomon yurdi va so'rashgani qo'l cho'zdi. Assalomu alaykum, ota. Shunda chol yoshiga yarashmagan abjirlik ila chaqqon yugurib keldi. Uning kaftini qo'shqo'llab kaftiga oldi. Yuziga surtgudek bir alfozda to'shi tovlanib dedi. Bardan baquvvatgina yuribsizmi, to'ram? Tan joningiz sog'mi? Dadamatov battar dovdiradi. So'ng yuzi yorishib jilmaydi. Qarilikda meni birov bilan adashtiryapsiz-a, ota? Dedi xushhol kulimsirab. Chol undan battar taajjublandi. Nega adashtiray, to'ram? Shukur, hali es hushdan ayirgani yo'q. Yaratgan egam o'zi adashgulik qilmasa, adashmayman, to'ram. Ha, hovlilar muborak bo'lsin endi. Ko'p suyundim, to'ram, ko'p suyundim. Lohoming, yaxshi to'ylarga buyursin. Tup qo'yib palak yozing. Rahmat, dedi Dadamatov. Rahmat aytganingiz kelsin. Buni qarang, to'ram, falakning gardishi deb shuni aytarkanda, bo'lmasa kim o'ylabdi sizning bizga qo'shni bo'lib qolishingizni? Shukr, ming shukr. Yaratganning inoyati bu ham bo'lsa. Dadamatovning vaqti benihoya ziq edi. Hay, ota, dedi uzr so'rab. Mayli, omonlik bo'lsin. To'ram, qani bir piyola choyimiz bora, ertalabki nasibaya, to'ram, boshqa safar, deb Dadamatov gapni qisqa qildi. Otamning oshnalaridan, deya ishonch bilan o'yladi yo'lda boryapti. Lekin nega buncha to'ralaydi, hayronman. Kechqurun ishdan qaytib taajjubi battar ortdi. Kimdir bir tog'ora somsa tashlab ketibdi. Kim berdi? Deb kunduzi uyda qolgan 8 yashar qizchasidan so'ragan edi u. Bir chol, oti Sanoqul bobo, dedi. Hayronlik bilan somsa yiyilib ketdi. Ertasiga yana odatdagidek ishga borayotgan edi, xuddi kechagi muyulishda o'sha cholga duch keldi. Dadamatovga u kechadan beri joyidan jilmagandek tuyuldi. U harjant oldin salom berishga o'zini chog'lasa-da, baribir ulgura olmadi. Chol epchillik qilib qo'ydi. Assalomu alaykum, to'ram. Qalay, bardam baquvvat kerak. Uychilar, bola-chaqa omonmi? To'rasiga balo bormi? Dadamatning birdan ensasi qotdi. Biroq cholning yuz ko'zida hech qanday hazil mazah ifodasini ko'rmadi. Rahmat, dedi u quruqqina qilib. Va shu zahoti, somsani shu yuborgan bo'lmasin tag'in, degan fikr xayoldan o'tdi. Qani, to'ram, o'tsinlar, o'tsinlar. Chol ikki bukilib qo'l qo'shtirgancha unga yo'l bo'shatib turadi. Menga qarang, ota, dedi Dadamatov. Nega meni to'ra deysiz? Men tushunmadim. Umuman sal g'alati bo'lyapti. Meni otam Bekman, otimni aytib chaqiravering. Cholning nursiz, chag'ir ko'zlari vahimaga to'ldi. Yo'q, deya pichirlagandek bir ovoz chiqardi. Xudo saqlasin, nega otingizni aytar ekanman? Ayb bo'ladi, to'ram. Qani o'tsinlar, o'taversinlar. Va huzur. Dadamatov bo'g'ilib ketdi. To'ra demang, iltimos. Chol ko'zlarini pirpiratdi. Nima degin? Otimni ayting, qo'shnining, hani o'g'limning. Yo'q, dedi chol qat'iyat bilan bosh chayqab. Siz to'ramning avlodlari bo'lsangiz-u, men qanday qilib? Qanaqa to'raning? Deb so'radi Dadamat qichqirgudek bo'lib. Dadamat qozining-da, dedi chol. Uning bu qadar nodonligiga achingandek bosh tebratib qo'ydi. Rahmatli buvangiz mening to'ram edilar. Men u kishining eshiklarida qarol edim. Yayilmada mollarini boqardim, juvoz ham haydaganman, mola ham bosganman. Meni joyi jannatda bo'lgur buvam, qozi buvam odam qilganlar. Sanoqul der edilar. Rahmatli. U dunyoda ko'p, lekin odamisi kam. O'zlari qandoq odam edilar, Har oqshom g'ulomgardishga o'z qo'llari bilan go'jami, atali umochmi, xudoning buyurgan nasibasini ko'tarib kelar edilar. Bir marta deng taxtasobda yerlari bo'lardi. Bahori bug'doy ekkan edik. Tizza bo'yi bo'lib qolganida meni chaqirib aytdilarki, dadamatov ko'chaning qoq o'rtasida merovsirab ro'parasidagi eski kavushdek ko'rimsiz choldan ko'z uzmay angrayib turadi. Yopiray, nimalar deydi ya bu? Tosh asrdan qolganmi o'zi ham? Nima balo? Hayitning ertasi To'ran bilan Norjontolga, Mirali Qozoqning o'g'liga bordik. Borsak tumonat odam, bir to'y bo'lgan ekan. Miralining ukasi uloqda otdan yiqilib o'libdi. Qiychu, qiyomat. Ota, dedi. Dadamat betoqat. Qachongi gap bularingiz? Ko'zlari qisilib zavq shavqga cho'mgan Sanoqul bobo o'ylanib qoldi. Qachongi deysizmi? Ko'p bo'lgani yo'q axir. Nikolay podsho ag'darilgan yilimikin vallohu alam, yo undan keyin yilimi. Ishqilib Mulla Abdurahim Uyazning kenja o'g'li Qora bozorda otxona bosib o'tgan yili edi. Rahmatli Abdukarimning muchali ho'k edi. Mana shundan muchal ag'daradigan bo'lsa, kechagina bo'lgan gaplarda bari to'ram. Dadamatov go'yo uni birov boplab laqillatgandek jahli chiqdi. Arang o'zini bosib Sanoqul bobo bilan xayrlashdi. Indiniga yana o'sha hol takrorlandi. Dadamatov bu safar achchiqlanmadi-yu, vazminlik bilan shunday dedi. Endi bizni izzat qilganingiz uchun rahmat ota. Lekin bundan keyin meni to'ra demang, iltimos. Chunki nega? Dedi Sanoqul bobo. Chunki, davom etdi Dadamatov uning savolini eshitmagandek. Men siz aytayotgan Qozi boboni ko'rgan ham emasman. U kishi biz dunyoga kelmasdan ko'karib chiqqan ekanlar. Keyin ilgari nima gaplar bo'lgan bo'lsa bo'lgandir. Ammo hozir unaqa qarolu, to'ra pora degan gaplar qolmagan ota. Shuning uchun bunaqa deb meni xijolatga qo'ymasangiz. Axir bitta yarimta eshitsa quloqqa xunuk ham xunuk bo'ladi. Yo'lni ham bahuzur kesib o'tavering, yoshingiz ulug'. Yo'q, yo'q, dedi Sanoqul bobo. Bunday demang, to'ram, ayb bo'ladi. Sizning martabangiz ulug'. Dadamatov qovog'in soldi. Ota, hozirgina kelishdik-ku. Qo'ying-e, dedi Sanoqul bobo bo'sh kelmay. Qozi boboning arvohchi, to'ram. Juda to'ralaganingiz, to'ralagingiz kelsa, otamga boring. Zerikim nima qilarini bilmay yotibdi. Sanoqul bobo siniq kulimsirab boshini quyi soldi. Mayli, to'ram. Axir men partiyaning bo'lsam, katta bir idorada ishlasam, siz esa bunda qilib tursangiz, gap tekizib qo'yasiz, ota. Menga bunaqada. Xudo saqlasin, to'ram, dedi Sanoqul bobo cho'chinqirab. Sizga qasd qilganlar past bo'lsin. Boring, Dadamatov qahrlanib qo'l siltadi va shart burilib jo'nadi. 200 qadamlar yurib borgach birdaniga kulib yubordi. Kechqurun otasidan xabar olgani bo'ldi. Otasi ayvonda tullak bedanasining patiga suv purkab o'tirardi. Biroz gurunglashgach u asta so'radi. Sanoqul bobo, otangizning qaroli bo'lganmi? Qaysi Sanoqul? Sano tentakmi? Otasi bedanani ko'tarib chiroq shulasiga soldi. Otamning qaroli ko'p edi. Sano ham ishlagan, tentak-ku. Deya otasi ichkari uyga qarab qichqirdi. Hoy Shermat, bormisan? Tokchadagi xaltada tariq bor, olib chiq. Dadamatov o'rnidan qo'zg'aldi. Ertasi yana Sanoqul boboga duch kelishini o'ylab yuragi bezilladi. Rost, ko'chani qo'yib past ko'chada yurdi. Soy yoqalab aylanib o'tib ishga kech qoldi. Yakshanba kuni mahallada to'y bo'ldi. Dadamatov ham chiqdi. To'y egalari qo'yarda qo'ymay uni ichkari uylardan biriga sudrashdi. Dadamatov salom berib kirganida bir uy odam choy ichib chaqchaqlashib o'tiradi. Hamma unga o'girilib qaradi. U payvazalni yechib poygakda bo'sh joyga cho'kmoqchi edi, tuyqus yuqoridan "Qani to'rab, bu yoqqa, bu yoqqa o'tsinlar" degan childoq ovoz eshitildi. Dadamatov yuragi shuv etib to'rga qaradi. Sanoqul bobo ikki bukchaygancha burchakka qisilib olib, unga hokisor termilib turardi. "O'tavering", dedi u g'ijinib. Yo'q, yo'q, to'ram, men qandoq haddim sig'adi axir. Qo'ying endi odamni xijolat qilmay, to'ram, odobsizlik bo'ladi-ya. Dadamatov hamma tomosha talab bo'lib turganini sezdi. Bazo'r shaytonga hay berib Sanoqul bobodan yuqori o'tirdi. U esa pildiragancha kelib uning joyiga cho'kdi. Ko'pchilik bir-biriga ajablanib qaradi. Dadamatovga to'y tatimadi. Bir kuni 6 yashar o'g'li shunday deb qoldi. Dada, to'ra nima degani? Ha, nega so'rayapsan? Yo'q, ayting, yaxshi gapmi, yomon gapmi? Dadamatovning boshi qotdi. Sanoqul boboni aytdimi? Hazillashgan, parvo qilma. Men ham Sanoqul boboni to'ra desam bo'ladimi? Yo'q. Nega? Bas endi, ezma bo'lma, deb darg'azab jerkib berdi u. Aslida-ku, endi Sanoqul boboga ko'nikib, taqdirga tan berib qo'ysa bo'lar edi. Lekin qaysarlik bobida u ham Sanoqul bobodan zarracha qolishmasdi. Ya'ni ularni o'xshatmasdan uchratmagan edi. Dadamatim hammasidan ham ko'ra bu g'alati munosabatning el ichra oshkor bo'lishidan qo'rqardi. Qo'rquv yurgani sodir bo'ldi. Quruqsoy qishlog'idan podstansiya nochor edi. Hadeb kuyib qolaverardi. Quruqsoy ahli ham ismi jismiga mos xalq ekan. Tagini surishtirmay tinimsiz yozgani yozgan ekan. Qo'li qichigan ekan. Mayli yozaversin. Lekin koshki arizadan transformator yasab bo'lsa. Axir bo'lmadi. Rayon gazetasi urib chiqdi. Ergashev degan muxbir bilibmi bilmay rayon elektrlashtirish idorasi boshlig'i Dadamatov B. Tokagacha mehnatkashlarning haqli talablariga to'ralarcha munosabatda bo'ladi, deya darg'azab savol qo'ydi. Maqola juma kuni chiqqan edi. Dadamatov tabi xira bo'lib kechqurun uyga qaytarkan, o'tgan ketganning bari qo'lini bigiz qilib ko'rsatayotgandek tuyuladi. Echkining o'lgisi kelsa qassob bilan o'ynashadi degan gap rost. Rost bo'lmasa xuddi shu payt Sanoqul bobo Dadamatovga ko'z og'rig'idek ro'para kelib qoladim. Assalomu alaykum, to'ram. Dadamatov birdan portladi. Bo'pti-da, ota, odamni nomuslarga o'ldirdingiz-ku, bu yerdan ko'chib ketsam qutulamanmi sizdan? Sanoqul bobo hangu mang bo'lib qoldi. Dadamatov shu jahl ustida borib hovli joyini tekinga bo'lsa ham sotishga tayyor edi. Baxtiga uyda mehmon bor ekan. Xotinning urug'lari kelishibdi. Shular bilan chalg'ib qovurdan tushdi. Shu bo'yi Sanoqul bobo bilan Salim salomalikni yig'ishtirdi. Ko'cha-ko'yda duch kelib qolguday bo'lsa, teskari qarab o'tadigan bo'ldi. Chol esa yuzida hanuz o'sha xoksor tabassum, qo'l qo'yishtirib ne gunohi borligini bilmay garangsib turardi. Qish kunlarining birida Sanoqul bobo olamdan o'tdi. Dadamatov el qatori ta'ziyada qatnashdi. Qabristonga borganda ham qayta yotib ham o'zini benihoya gunohkor sezdi. Ertasiga Sanoqul boboni esdan chiqardi. Odatdagidek shoshib ishga jo'nadi. Biror hafta chamasi o'tib, Sanoqul boboning darvozasi yonida cholning 30 yoshlar yashargan qiyofasini, kuch yegan telpak kiygan o'g'lini ko'rdi. U qo'liga kuh-kuhlab, labidagi papirosini chetga uloqtirdi-da, Dadamatovning istiqboliga yurdi. Assalomu alaykum. Yigit biroz taraddudlanib takrorladi. Assalomu alaykum, to'ram. Dadamatov seskanib tushdi. Tavbangdan ketay. Bular o'zi avlodi bilan jinni ekanmi, nima balo? Uning rangi olinganini sezib yigit shosha-pisha gapirdi. Endi aka, nima qilay? Boboyning vasiyati. Qanaqa vasiyat? Dedi Dadamatov yangi. Yigit alamzadalik bilan aftini burishtirdi. Otam kasal bo'lgandan beri yakkash bir gapni takrorlardiki, shu Begmat akangni hammang hurmat qilasan. U kishi to'ramning avlodi. Sizlar ham shunday deb chaqiringlar. Endi aka, ota rozi, xudo rozi axir. Qo'ysangiz-chi, dedi Dadamatov va shart burilib jo'narkan, bu chol o'lsa hamki qutulmas ekanman-da deb o'yladi achiqlanib. Ko'chaning boshiga yetgach, alla narsa esiga tushganday jadal yurib iziga qaytdi. Sanoqul boboning darvozasini qoqdi. Qiya eshik darvozasidan qo'lida panshaha ushlagan boyagi yigit chiqib keldi. Keling, keling, dedi u ortiga chekinib. Menga qarang, Dadamatov ostona hatlab ichkari o'tdi. Endi bir kelishib olsak. Mayli, otangizning vaziyati o'z yo'liga. Lekin ikkinchi meni bunaqa deb sharmanda qilmang. Ma'qulmi? Bobo rahmatlining shuncha azob berganlari ham yetadi. Yo'q, nima deyapsiz aka? Sizga azob berib, agar bunga ham ko'nmasangiz, deya Dadamatov boy o'ylab qo'ygan gapiga ko'chdi. Men chindan ham sizga to'ra bo'ladigan bo'lsam, mening amrimni bajaradigan bo'lsangiz, bundan buyon meni Begmat aka deb chaqirishingizni buyuraman. Tushundingizmi? U tahdid bilan ko'zlarini yigitga tikdi. Men bir narsa deyapman, aka, o'zim ham bo'pti. Omonlik. Dadamatov yengil tortib yo'liga ravona bo'ldi. U kechqurun yana shu ko'chadan uyiga qaytadi. Kechgacha esa hali ancha bor. Izoh. G'ulom yardish, qullar yashaydigan joy.